The numbers of votes cast for each candidate is as follows.
Vien dažu dienu laikā Britu parlamenta konservatīvās partijas deputāti izraudzījās tos divus kandidātus, kuri turpinās cīņu par nākamā partijas līdera krēslu.
Therefore, Rishi Sunak and Liz Truss will be the candidates going forward.
Vairākās balsošanas kārtās noskaidrojās, ka izšķirošajā kaujā būs jādodas bijušajam finanšu ministram Rishi Sunakam, kurš aizsāka ministru demisijas vilni un izraisīja Boris Johnsona valdības krišanu, un Lizai Trasai, kuri joprojām turpina pildīt valsts ārlietu ministrs pienākums. Pēdējā no cīņas bija spiest izstāsties bijusī aizsardzības ministrem Penija Mordanta, kuri iepriekšējās kārtās pārliecinoši atradās otrajā vietā. Taču pēc vakar notikušā balsojuma un Kemijas Beidenoks izstāšanās no turpmākās cīņas, atlikušiem trijiem kandidātiem bija jācīnās par 59 deputātu balsīm. Un vakardienas balsojuma iznākums apstiprina, ka vislielāko skaitu balsu, 27, ir izdevies piesaistīt tieši Lizai Trasai. Taču tā kā beigās visus kandidātus šķir vien 30 balsis, Britu mediji jau norāda, ka konservatīvo partiju parlamentā faktiski ir gandrīz līdzīgi sadalījusies trijās daļās. Tuvāko dažu nedēļu laikā abiem kandidātiem ir gaidāmas 12 publiskās uzstāšanās dažādos apvienotās karalistes reģionos, un aptuveni 175 tūkstošiem konservatīvās partijas biedru savus viedoklis par vēlamāko no kandidātiem būs jāizsaka līdz 5. septembrim. Konservatīvās partijas vēsture rāda, ka pirmajā kārtā uzvarējušais pretendents parasti uzvar arī beigās, taču līdz šim aptaujas ir snieguši visai pretrunīgus datus, prognozējot uzvaru gan Sunakam, gan Trasai. Tieši viņa ir favorīta bookmaker prognozēs. Līdzinājā cīņa ir pierādījusi, ka liela nozīme turpmākajā cīņā būs vienīgajām televīzijas debatēm. Iepriekšējās debates jau pierādīja aso sāncensības starp Sunaku un Trasu, kurai solījusi piedāvāt jaunu ekonomikas plānu, paredzot nodokļu mazināšanu, ekonomikas izaugsmi un solot savu potenciālu atbrīvošanu visiem Lielbritānijas iedzīvotājiem. Debašu laikā Trasa norādīja, ka pašreizējā ekonomiskā politika šādu izaugsmi slāpē.
Rishi, you have raised taxes to the highest level in 70 years. That is not going to drive economic growth.
Rishi, jūs pacēlāt nodokļus līdz augstākajam līmenim 70 gadu laikā, un tas neveicinās ekonomisko izaugsmi. Jūs paaugstinājāt sociālās apdrošināšanas apjomu, lai arī tādi cilvēki kā es valdībā jums toreiz iebilda. Mēs būtu varējuši apmaksāt Nacionālā veselības dienesta darbu ar vispārējiem nodokļiem, taču fakts ir tāds, ka nodokļu palielināšana apturēs ekonomisko izaugsmi un liekas mums iegūt nepieciešamos ienākumus parādu nomaksai.
Getting the revenue we need to pay off the debt.
Liza Trasa, kas ir ieņēmusi daudz samats valdībā, tiek kritizēta par savu vadības stilu, un arī Rishi Sunaks viņas solījumus sauc par absurdiem.
We have to also recognize that we just went through a once in a century pandemic with all the damage that it did to our economy, and I think everyone realizes.
Mums ir jāatzīst, ka mēs tikko esam izgājuši cauri nepieredzētai pandēmijai un visiem tiem zaudējumiem, ko tā radīja. Manuprāt, visi saprot, ka mums tas būs jāatmaksā. Es labprāt šeit stāvētu un teiktu, ka es samazināšu to, šo vai citu nodokli un viss būs kārtībā. Ziniet, nebūs. Visām šīm lietām ir savas izmaksas. Augstā inflācija un augstākie aizņēmumu procenti ir nodeldējuši uzkrājumus. Šī kaut ko pret neko ekonomika nav konservatīva ekonomika. Tas ir sociālisms.
Pats Rishi Sunaks gan arī tiek kritizēts par to, ka ir prestižās skolās mācījies, par to, ka ir miljonārs, un par to, ka vairāk nekā Liza Trasa izrāda simpātijas Eiropas Savienībai. Lai arī, starp citu, atšķirībā no Trasas balsoja par izstāšanos no Eiropas Savienības. Jebkurā gadījumā Brexit jautājuma risināšana, to starp jautājums par Ziemeļīrijas protokolu, arī turpmāk būs ļoti izaicinoša. Kādrīz pēc vakardienas balsojuma savā oficiālajā paziņojumā norādīja opozīcija esošā Leiboristu partija, nekādas pārmaiņas konservatīvo valdīšanā gan visticamāk nav gaidāmas arī turpmāk. Lūk fragments no šī paziņojuma.
Turpmākajā cīņā par Toriju līdera izraudzīšanos būs jāizvēlas starp diviem līdzinājās politikas turpinātājiem. Gan Liza Trasa, gan Rishi Sunaks abi ir Johnsona administrācijas ielikteņi, kuru pirkstu nospiedumi ir atrodami uz visa tā, kādā situācijā pašlaik ir mūsu valsts. Abi tagad izmisīgi mēģina distancēties no Toriju līdzinējo 12 gadu darbības, taču abi ir atbalstījuši ik katru no lēmumiem, ieskaitot visus 15 Borisa Johnsona nodokļu kāpinājumus. Tā vietā, lai piedāvātu plānu Toriju izraisītās dzīves dārdzības krīzes risināšanai vai Britu ekonomikas celšanai, viņi vienkārši piedāvā fantāziju ekonomiku un nepamatotas izmaksas. Neviens nepiedāvā strādājošajiem neko jaunu.
Nākamais konservatīvo partijas līderis, kurš tad arī kļūs par nākamo premjerministru, tiks paziņots 5. septembrī. Riši Sunāks var kļūt par pirmo britu indiešu izcelsmes premjeru, bet Līza Trasa par trešo sievieti britu premjerministras postenī. Uģis Lībietis, Latvijas radio.